Sending hjá Hrafnhildi. Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Veðurstofan hefur gefið út viðvörun skriðuhættu og vatnavexti á norðan og austanverðu landinu. Fylst verðir náið með aðstæðum næstu sólarhringar, segir í tilkynningu. Gul veðurviðvörun í gildi fyrir allt landið og gildir mislangt fram eftir degi. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að þótt nokkuð hafi verið útköll síðan veðrið skall á af fullum þunga í gærkvöld, virðist sem landsmenn hafi að mestu sloppið vel. Björgunarsveitir hafi engum sinnt útköllum við að aðstoða sauðfjárbændur með fé í fannfergi Norðanlands og að aðstoða ferðamenn í miklu hvassviðri á Suðurlandi. Minna hafi mætt á austanlands og vestan.
Ekki enn sem komið er blessunulega, aðeins í morgun var óttast að það er eitthvað fóktjón hérna á höfubakasvæðinu en það varð minna úr og húsráðendur náðu að bjarga því, þannig að við erum sloppið nokkuð vel.
Sagði Jón Þór Víglundsson. Kona á þrítugsaldri hefur að kröfu lögreglunar á höfuborgarsvæðinu verið úrskurðuð í áframhaldandi gæsluvarðhald til 1. júlí á grundvelli almannahagsmuna. Hún grunuð aðild að andláti föður síns í Garðabæ í apríl og að hafa veitt móður sinni áverka. Þingmenn, ráðherrar og forseti Íslands í hópi æðstu embættismanna sem fá árvisa launahækkunum mánaðamótin. Launin hækka 5,6% sem samsvarar meðal hækkun á launum ríkisstarfsmanna á liðnu ári. Eftir breytinguna verður þingfarar kaup rúmlega 1,6 miljónir og hækkar 85.000 krónur. Laun ráðherra verða rúmar 2,6 miljónir en laun forsætisráðherra 2,9. Forseti Íslands launahæstur embættismanna og verður eftir hækkunina með 4,25 miljónir króna á mánuði. Sömu hlutfallshækkun fá lögreglustjórar, saksóknarar, ríkissáttasemjari, seðlabankastjóri og dómarar. Bæjarráð Suðurnesjabæjar ætlar að óska eftir rökstuðningi frá framkvæmdastjóði ferðamanna hvers vegna umsóknum styrk til nauðsynlegra framkvæmda á Garðskaga hafi verið hafnað. Í bókun Bæjaráðs lýst yfir miklum vonbrigðum með að umsókninni sé hafnað enn og aftur. Samkvæmt mælingum Garðskagi næst fjölsóttasti ferðamannastaður á Suðurnesjum á eftir Bláa lóninu. Bæjarráð Suðurnesjabæjar ætlar jafnframt að óska eftir upplýsingum framlög til Suðurnesja síðustu ár í samanburði við önnur landsvæði. Síðdegis fréttir verða á sínum stað klukkan fjögur, fréttalestri lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástföð.
Langar í pick-up truck með hestakerru aftan í Þetta lífið sem langar í Kynnast konu sjö sem að elska líka hund og ví Þetta lífið sem langar í Better than senda stelpuna í vind og slíf. Þetta er lífið sem er langar í. Með ræk og kokk og mjólk, tjálta við lagar fljót í allar í. Þetta er lífið sem er langar í. Spjall í potinum pólitík. Já, þetta er lífið sem er langar í.
Sem langar í með Hipsum Haps.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástföð.
Velkomin aftur í Popland, það kom að síðasta klukkutímanum í Poplandi þennan þriðju daginn. Nú svo tekur síðdegis útvarpið við ykkur hér eftir fjögur fréttinnar. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér og við eigum eftir að heyra smá laga plötu vikuna sýnist mér og svo erum við að fara að fá póstkort frá Marínu Ósk annað póstkort frá henni það stuð sem við fengum póstkort frá henni það líka mikið að gera hjá henni mikið skemmtilegt í vændum en hér næst ætla ég að fara með ykkur í tímaferðalag til ársins 1998 þar sem að mest kúl stúlkunnar á landinu voru Real Flavors tvíburarnir ég veit ekki hvað land sem þetta var spilað út orpinu þetta lag heitir Get It On finniði nostalgíu hrollin hristlast niður bakið á okkur
Listen to my rhyme and wave your hands up to the beat Move yourself not your head but don't you take a seat Let the rhythm take you where you wanna go Get down with the flow Don't hesitate to Swing your hips or Clink your fingertips I know you want more Don't hold back at all Style can make you more friendly. Listen close to the sound of the music. Feel the vibe. Enjoy the song and sing along. Cause the fun has just begun. You better listen. Listen to my rhyme. Now listen. Listen to my rhyme. Now listen.
just won't stop. Move like you feel like I'm moving, just let it all out. Ain't no doubt in our mind, sun will move the clouds. Second, you got, you won't get enough. Use the time that's left to get it on. Now you got the chance, so don't be shy.
Don't be shy.
I'll tell you why you won't feel the unless you try.
Leikföng í miklu úrvali A4 fyrir skapandi líf
Breytingar á þriðjudegi Breytingar á föstudegi Þitt vali Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
Þinn stuðningur Okkar styrkur Happdrætti styrtafélags lamaðra og fallara
Þetta popland Á Rástföðum
Come to me, so you lost in time to do.
þetta stjórnin, lag sem heitir Allt í einu. Ég ána með þetta, bara ég vil allt saman. Ég vil allt saman og hér annað lag sem sammála, Sigur Beinteins þarna. Þetta hljómsveit frá Svíþjóð sem heitir Dýna Ögun, augun þín. Og þetta lag heitir Jag vil ha allt. Þetta frábært lag.
they would ever come. But I looked you in the eyes and pulled the rug. You tried to take away my sanity. Baby, that ain't for me. That ain't for me. Oh, no. For thinking about you late night. No. For running around with your friends now. The picking of pieces of my soul from out the floor. I said I would die for you, baby. But I can't take this pain no more. I thought I was willing. But tonight I saved my life when I showed you the door. I don't want to lose you, baby. But I can't play this game no more. I thought it would kill me. But tonight I saved my life when I showed you the door. When I showed you.
Tati Swims og lag sem heitir The Door, eins og plata vikunar, hún heitir Dyrnar, en skemmtilegt. En hér erum við komin með póstkort frá Marínu Ósk Þórólfsdóttur. Skulum heyra það.
Heil og sæl, hlustendur Rásar 2. Marínu Ósk heiti ég og mæti hér í póstkort með bros á vör. Þar sem ég langaði að kynna fyrir ykkur glænýja útgáfu. Mér langaði að lifa ykkur að heyra lag sem að heitir Ólittul Hart en það af samnefndri plötu sem að kom einmitt út í lok apríl og mín þriðja sóloplata. Lagið country skotið poplag og fjallar að eiga samtal við hjarta sitt þar sem maður peppar það og hvetur að til þess að halda sér opnu þrátt fyrir að það hafi kannski lent í hnjaski eða jafnvel verið skilað. Með mér spila bræður mínir í hljómsveitinni The Bookstore Band. Ég bið ykkur vel að njóta að gjöra svo vel lagið Ó, Little Heart.
Ó, little heart, settle down. Take small steps, look around. All those tears you've shed. You're a frail piece of art, so take care, oh little heart, and embrace all those tears you've shed. And when be careful, little heart. Know that love is not a prey, and true love won't run away. So when it's right, to remember that if you survive
Þorlúsdóttir, nýtla frá henni, Oh Little Heart. Hún hluti af hljómsveitinni sem heitir The Bookstore Band og mér skilst að þetta sé sko, þetta risastór hljómsveit, margir í bandinu sem að skiptast svo á að koma fram á í húsi Máls og menningar. Þannig að þetta svona, og það víst tónleikar þar hvert einasta kvöld, þannig að í Reykjavík, skemmtilegt, áfram lifandi tónlist, en hér næst það Friðki Dór og lag sem heitir Guðdómleg.
Þú ert áleiðandi, ekkert smá segjandi Og jafnvel þó þú kosti mig fúlgur Þú ert að svirði, þú ert betra en aðra stúlgur Meir en ekkjandi, eyðileggjandi Og jafnvel þó þú kosti mig tíma Það skiptir einhver málun eða svirði þessi díma Og ég skal ríma til í hjarta mínu Ef ég fæ tíma og smá pláss í þínu Þú ert að svirði að hafa Stór yrði, það eins og djöfull eftir guðdómleg Þú gengur alveg fram að mér Og mikið sem það fættu er Þegar þú gengur fram hjá mér Djöfull eftir guðdómleg Þú gengur alveg fram að mér Og mikið sem það fættu er Þegar þú gengur fram hjá mér Djöfull eftir guðdómleg Þú gengur alveg fram að mér Ég gref upp allt sem ég kann í þessum fræðum Og það ég engu ræðum Því ég hennlega verð að fá þig En fyrir startu víst að vilja mig Ég get ekki einbeitt mér Ef að ég veit að fér hér Nei, þá snýst ég bara í hringi fyrir gefðu þó mér ringli Það þautin fingar vefja sig að fínum fingri Og ég verð að segja aftur og enn Þú ert gyðja meðan við erum bara menn Er mikið sem það fættu er Þegar þú gengur fram hjá mér Því öfull eftir guðdómleg Þú gengur alveg fram á mér Er mikið sem það fættu er Þegar þú gengur fram hjá mér Eftir guðdómleg Það gengur alveg fram að mér Og mikið sem það fættu er Þegar þú gengur fram hjá mér Því öfull eftir guðdómleg Þú gengur alveg fram að mér Og mikið sem það fættu er Þegar þú gengur fram hjá mér Því öfull eftir guðdómleg Þú gengur alveg fram að mér
Skulum setja hendunar upp og við lyftum þessi þaki Lyftum þessi þaki Sveipu hreyfing og í blaki til að lyfta þaki
Ó, þetta er svo gott. Freyrdór og Janus Rasmussen með honum hann, guðdómleg. Við viljum að halda okkur í þessu svona, þurfum við ekki alltaf að heyra þetta, reglulega. Hér er herra Hnetusmjör, nýtla frá honum sem heitir Ómótstæðileg.
Þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni. Að lætin verða bærileg, þú veist hvað ég á við. Vil bera þig á herðum mér, svo allir sjá við þig. Því þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni. Kokosnetta og apisína, hún vildi fara út fyrir Mílan. Það er saga, það er svita, hún veit að herra sér sína. Yeah. Sýt er á Ísak, ég flýð með til borga. Nýlega ríkur, ég býð og ég borga. Launin sé hafi harkað fimm ár í HR og ég með cirka fjóra mánuði á mér. Spillum heina loftinum með kaffisop á sloppinum. Ég meðum mínum dansum komundum. Ég græt á sörunum í pottinum. Ég skal tala segið þú. Það er engin hérna eins og þú. Baby, þú berðið svo vel. Þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni. Að lætin verða bærileg, þú veist hvað ég á við. Vil bera þig á herðum mér, svo allir sjá við þig. Því þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni. Slá í gegn 30 gráður Celsius með ístir Búið með einn og hálfa byggi Og byrjum nýlan Þú ert svo grún karamella Og þú lítur sjúkla út Bara að segja hvernig var að vera Bínu kæri bleins Þú veist hvað ég er að meina Ég skal tala reynd út Engi hérna eins og þú Baby þú berði svo vel Goddamn Þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni Að lætin verða bærileg, þú veist hvað ég á í Vil bera þig á herðum ég, svo allir sjá við þig Þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni Þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni Að lætin verða bærileg, þú veist hvað ég á við
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva Fáðu verð í þitt verk á skanva.is Gerðu útiveruna enn skemmtilegri í sumar Skeljakkar, göngubuxur og ótal margt fleira GG Sport stingum af
Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is
Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit Íslenskt grænmeti Þú veist hvaðan það kemur Sölufélag garðyrkjumanna
Sérðu ekki út? Fáðu okkur til að þrýfa gluggana Sólar Sólarehf.is
Námið, aðstaðan, félagslífið, tengsl við atvinnulífið. Í háskólanum í Reykjavík færið allan pakkan. Kynntu þið námið á hr.is og sagt fyrir 5. júni.
Lói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompitar. Ómótstæðileg lakrispitar með piparfyllingu hjúpaðir súkkulaði. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Lói Sirius.
Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkærsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Ylva.
Fyrsta sæti eða 70. annað, full eða hálf klárað. Eitt víst, það verður vel mannað, kvennað eða kvárað. Taktu þátt á þinn hátt. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka.
Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB.is
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Er ekki komin tími til að starta grillsumrinu? Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Manuel og Lúser og hér næst það hugulegt lag með Maríu Bóel sem heitir Svo komst þú. Hún örugglega ekki að tala við eitthvað Lúser í þessu lagi.
Sólin sýndi sig og við heldum af stað í útvarpinu hljómaði lag sungið var fallegan dag Manstu þá hvað himinninn var fjólublá En allar okkar stjörnum spá Svo það þetta yrði ein manna á En svo komst þú
Spike Island, nýtt lag með hljóðsutinni Pulp. Ég elska Pulp. Hér næst nýtt íslenskt gökusar og lag sem heitir Reykjavíkur kvöld.
Svo stutt ég að falla fyrir þér gæti vel verið en ég þóra ekki að við kynna það því litli kvíðin sem að fylgja því að vita ekki hvað þú vilt Baby, gottur venni, ferum saman út Engi drikkir bara ég og þú í lengum göngutúr bara ef ég gæti stoppa tíma mér þegar í kvöld svo vinni þar í þunna best Viltu segja mér
Saman horfum á borginn Hennar glæð play safe. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play.
Sýran Asísam, sem þér ástin mín þannig talar hann við konuna sína en Páklandi lokið í dag, ég heiti Margrét Erla Mokka búin að vera með ykkur síðan hádegið ég þakka kærlega fyrir mig í dag, við heyrjumst aftur á morgun og nú farið að fá fréttir og síðan svo þarfið hér Emilinu Þorini, I hope that I don't fall in love with you
Well I hope that I don't fall in love with you Cause falling just makes me blue Well the music plays and you display your heart for me to see I had a beer and now I hear you calling out for me And I hope that I don't fall in love with you Well, the room is crowded, people everywhere. And I wonder, should I offer you a chair? Well, if you sit down with this old clown, take that frown and break it before the evening's gone away. I think that we can make it. These old tomcat feelings you don't understand Well, I turn around to look at you You light a cigarette I wish I had the guts to bum one But we've never met And I hope that I don't fall in love with you I can see that you are lonesome just like me And it being late, you'd like some company It's closing time, the music's fading out. Let's call for drinks, I'll have another stout.
Audi Q6 e-tron. Kyndilberi nýrrar tækni með alltaf 616 km drægni á rafmagni. Komdu og upplifðu gæðin. Hekla.
Fyrir þitt nafn með á EM í Sviss. Á vef Landsbankans getur þú sendt stelpunum okkar þína eiginandráritun og sínt stuðning þinn í verki. Skrifum söguna saman. Landsbankin.
Það óþarfið að eyða tímanum í að pússa og puða á njánum. Pallarhinsirinn frá Nordsjö smígur djúft í allar misfellur og viðurinn verður sem nýr. Veldu betri efni. Sér efni.
Nú getur þú fengið 25 króna afslátt af eldsneytislítranum hjá OB í fjórar vikur í sumar. Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is og notaðu appið til að borga. OB, ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Vefþróun skapandi nám. Vefhönnun, vefforritun og gott samstarf við atvinnulífið. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Toyota CHR og Kinto One langtímaleiga á sérkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu. Flugger pallaolía, flugger pallaolía, flugger. Átt þú miða í sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins? Tryggðu þér miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Grensáskirkja, messa á sunnudaginn klukkan 11. Veri hjartanlega velkomin, Grensáskirkja. Ný Mosmos sending hjá Hrafnildi.
Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Veðurstofan hefur gefið út viðvörun skriðuhættu og vatnavexti á norðan og austanverðu landinu. Ekki útlit fyrir að dragi úr úrkomu á Norðurlandi fyrir miðjan dag á morgun og hún verður líklega viðvarandi fram að helgi. Óli Þór Árnason veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
Þannig úrkoman að mestuleiti komin yfir í rigningu nema þá í svona efri hluta fjalla. Og það einnig að bæta í úrkomuna á norðanverðulandinu. Það ágætlega hvasst hérna vestan til og eins líka undir Vatnajökli en það mun draga heldur úr vindi þegar að líður á daginn og kvöldið með það. Þannig að það nú kannski ekkert markvert þannig. En hins vegar þá einna leiðilegsta veðrið á miðin norðanverðulandi sérstaklega þar sem að mikil úrkoma og fjöllin eru hvað hæst og brettust.
Sagði Óli Þór Árnason. Úkraínski herinn hefur birt myndskeið af neðansjávar sprengingu á brúarstólpa stólpa á Kertsbrúni sem liggur frá Krímskaga til Rússlands.
Kertsbrúin var byggð af rússum eftir að þeir hertóku Krímskaga 2014. Brúin var lokuð fyrir umferð í nokkra klukkustundir í morgun og klukkan rúmlega 6. staðartíma sendi úkraínska leyniþjónustan frá sér tilkynningu að 1100 kílóum af sprengiefni hefði verið komið fyrir á stólpum brúarinnar síðustu mánuði. Gefið var í skyn að sprengingin í morgun var eins og fyrsta í röð skipulagðra árása. Brúin var opnuð fyrir umferð nýjum 5 klukkustundum eftir sprenginguna eða klukkan 10. staðartíma. Síðdegis í dag bárust þú tilkynningar fleiri sprengingar á brúnni og var henni lokað aftur þar til fyrir skemmstu. Rústnesk stjórnvöld hafa ekkert tjá sig sprengingarnar en úkraínska leyniþjónustan segir ekkert mannfall hafa orðið í aðgerunum. Tvær árásir voru gerðar á rústneska samgöngu innviði helgina þar af ein á lestarteina með þeim afleiðingum að 7 almennir borgarar létust. Rússar saka Úkraínum hryðjuverk en úkraínsk stjórnvöld þvertaka fyrir ábyrgð á árásunum og segja þar til þess gerðar að hafa áhrif á orðstýr Úkraínu í alþjóðasamfélaginu og veikja stöðu landsins í yfirstandandi friðarviðræðum.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Karl Emil Wernersson neitaði sök við þingfestingu máls á hendur honum í héraði í dag. Karl er ákærður fyrir skilasvik. Sonur hans og sambýliskona eru ákærð fyrir peningaþvætti. Þau neita einnig sök.
Karl Emil Wernersson, eitt umfangsmesti fjárfestir á árunum fyrir hrun, var viðstattur þingsetningu í Hérastómi Reykjanes í dag þar sem hann ákærður fyrir skilasvik. Málið tengist gjaldþroti hans en hann sagður hafa reynt að koma undan sínum dýrmætustu eignum þar á meðal verðmætum listaverkum, einbýlishúsi í Blikanesi, sumarhúsi á Ítalíu og bíl af gerðinni Mercedes-Benz. Sonur hans og sambýliskona neituðu einnig sök en þau eru ágerð fyrir peningaþvætti í sama máli. Óttar Pálsson, lögmaður Karls, staðfestir í samtali við fréttastofu að lagðar verða fram þrjár sjálfstæðar greinargerðir í málinu. Frestur til að skila inn greinargerðum er til 1. september þegar málið verður næst tekið fyrir.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Heildartekjur Isavia af innheimtu bílastæðagjalda á innanlandsflugvöllum á liðnu ári voru tæplega 78 miljónir króna. Af því voru 79% innheimt á bílastæði Reykjavíkurflugvallar og 21% á landsbyggðinni. Þetta kemur fram í svari innviðaráðherra við fyrirspjörn Ingibjargar Ísaksen þingmanns Framsónaflokksins. Heilt yfir hafi innleiðing gjaldtöku við flugvallina gengið vel. Hins vegar hafi verið komið til móts við gagnrýni á Akureyri og Egilsstöðum í fyrra með því að hafa fyrstu 14 klukkustundirnar gjaldfrjálsar. Ráðherra segir í svarinu að það hafi lækkað tekjumöguleika verulega. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta spilar sinn síðasta leik í þjóðardeildinni í kvöld klukkan 6 þegar það mætir frökkum. Leikurinn er víxluleikur nýs Laugardalsvallar sem hefur verið færður nokkra metra og lagt á hann nýtt gras. Glódís Perla Viggósdóttir fyrir lið íslenska liðsins vill fá Íslendinga á völlin.
Endilega komiði og takið þátt í þessu með okkur. Þetta er hérna, við erum að vía nýja völl sem að við öll Íslendingar eigum og hérna, okkur langar að gera það með fólkin okkar og okkur langar að byrja að undirbúa góða stemningu fyrir EM.
Sagði Glódís Perla Viggósdóttir. Veðurhorfur norðan 13 til 23 metrar á sekundu hvassast suð austanlands. Talsverði eða mikil rigning eða slitta á láglendi á norður og austurlandi en snjókoma til fjalla. Úrkomi lítið sunnan heiða. Hiti 3 til 10 stig fer að draga úr vindi í kvöld. Fréttalestri er lokið.
Síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Það hefði nú haldið, það eru Guðrún Dís, Emilsdóttir og Hrafnildur Halldórsdóttir sem að standa vaktina í síðdegis útvarpinu í dag.
Já, við ætlum að gera það. Við ætlum aðeins að skoða fasteignamarkaðan og eftir. Páll Pálsson, fasteignasala, þarf að koma til okkar. Hann telur að ástæða fyrir háu vaxtastigi og háuri verðbólgu á Íslandi sé lóðaskortur og þeir sem að stjórni sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu síðustu 5-10 ár beri ábyrgð á því. Og núna liggur fyrir að það eigi að fara að hækka gatnagerðargjöld frá 1. september og Páll spyr sig, hvernig þetta að fara að leysa framboðsskort á fasteignamarkaði? Við ætlum að ræða þessi mál við hann hérna eftir.
Einmitt að vilja líka heyra af stóra hauskúpumálinu en það fannst sem sagt hauskúpa, það að segja að þetta aldrei síðan hún fannst og hefur verið lengi í útibúi Landsbankans og Ísafirði. En nú var ákveðið að þessi hauskúpa skildi ekki vera þar lengur og það var hringt í hana Margréti Hrönn Hallmundsdóttir sem fornleifafræðingur. Hún ætlar að fara suður til Reykjavíkur bráðum með hauskúpuna með sér. En hvert ætlar hún að senda hana? Við fáum að vita það í þættinum.
Og svo það landsleikurinn eins og kom fram hérna í fréttunum áðan þá verið að hvetja Íslendinga til þess að fjölmenna á völlinn og þetta ekkert bara hvaða völlur sem þetta er nýr laugardagsvöllur. Það verið að fara að vía hann, stelpunar okkar ætla að gera það þegar það mæta frökkum í síðasta leik þeirra í þjóðadeildinni. Og Edda Sif Pálsdóttir, okkar kona, hún ætlar að hita upp fyrir landsleikinn með okkur hérna og eftir hún að sjálfsögðu í stöfniði frá.
Já, og svo ætlum við að tala við Reginu Ásvaldsdóttur. Hún bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Hún skrifaði grein á Vísi í dag og umfjöllunarefni þessarar greinar er frumvarp innviðaráðherra breytingar á jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Þetta ákvörðun sem að virðist ekki falla vel í krami hjá þó nokkrum sveitarfélögum og alls ekki Mosfellsbæ og tekjur muni þarna skerðast mjög og við ætlum að heyra í Reginu og fá hana aðeins til að útskýra þetta fyrir okkur.
Já og svo ætlum við að heyra í veiðimönnum sem að voru við veiðar í Laxá í Mývasveit en ákvæðu bara að pakka saman út af snjókomu og kulda og við ætlum að heyra í Pétri Pétursinni hér á eftir.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástföð.
En við ætlum að byrja auðvitað á máli málana sem er veðrið. Við höfum verið með mikla og eðlilega, bara þrá ekki fyrir veðrinu, síðasta sólarhringinn eða svo, búið að snjóa hér og þar og búið að mikil belgingur hér og bara leiðindi í veðrinu. Og við erum komin með Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúa Slysavarnafélagsins Landsbjargar á línuna. Kondur sæll og blessaður Jón Þór.
Góðan dag.
Ég segð þú okkur hvað svona það helsta og hefur þetta sloppi bara ég, tiltölulega vel til?
Ég held að það hafi verið raunin, já, og að, svona þegar að við aðeins kíkjum í baksinni speilina að þá hafi þetta farið mun betur en kannski áhorðist tíma. Helstu verkefnin voru á Tröllaskaga bæði í gærkvöldi og svo í morgun við aðstoða bændur við að koma sauðfé á hús allavega eða allavega í skjól.
Mm-hmm. Og gekk það vel?
Já, það gekk vel í gærkvöldi og svo í morgun aftur og svona því verkefni að ljúka. Ég held að síðustu orðnar að renna í skjól bara í þessum töluðu orðum.
Já. Já. Næsti kafli kannski að það verið að vara við því að sé hætta á skriðuföllum og vatnavöxtum þannig að það auðvitað, Jón Þór, verður áfram fylst vel með.
Já, ég þetta svo sem ekki búið. Við erum svo sem líka að huga að hvort að fólk sé á fáfarnari slóðum og kannski lent í vandræðum. Við sendum hópa inn í fjörður og flatiðardals. Núna í dag til þess að aðtóa hvort að einhverjir hefðu verið á ferðinni þar en annars þetta svo bara já, að þreyja þoran og vona þessu linni. Já. Ég vona sérstaklega þessu linni, ég á leiðinni náttúrulega í Þingeyjarsveit að renna fyrir urriða.
Já,
annað árið í röðu sem að það viðrir ekki vel að þessum tíma til að fara í veiði.
Ég, við getum alveg sagt að það hafi verið pínu kurr í hópnum síðustu daga.
Já. Menn með miklar áhyggjur af þessu, heyr ég.
Já, og fullast það til. Við fórum ekki fyrir það og við sjáum myndir í dag það sem alltaf kæfi snjó og þannig að það er ekki, þetta er ekki spennandi tilhugsun en þetta held ég að sleppi til í þetta árið.
Já, ég heyrði, við talum við í hátíðisfréttunum þar sem við úsæði frá því að þið mætt með stóran bíl til að sko verja hjólísi, ég man ekki